Puhastusvahendite hindu langetati kauplustes juba nädal tagasi. Täna laotatakse kõigile kuivaine riiulitele suured katteriided. Osa poeriiuleid tehakse hoopis tühjaks, sest homme algab paasapüha. Saara on viimasel nädalal eriti närviline ja passib minu taga igal võimalusel. Täna võtame ette kõige keerulisema asja, köögi ümberkorraldamise. Kuna usklikud juudid paasanädalal muid jahutooteid peale matsaleiva ei söö, tuleb piibli korraldusel kõigist jahutoodetest vabaneda. Vaesed saavad täna prügikastide juurest hea saagi. Kõik köögikappide uksed tuleb kinni kleepida ja keldrist täiesti uus kööginõude komplekt kohale tassida. Meenub, kui lapsepõlves sai kodu mängitud. Keldrist toodavad toidunõud ei ole kunagi jahutoodetega kokku puutunud ja neid kasutatakse vaid korra aastas, selle kevadpüha ajal. Kraanikausid sellofaanitame üle. Kapipealsetele kleebime ajutise tugeva kile. Peremees nii-öelda kosserdab pliidi. See tähendab põhjalikku küürimist ja siis põleva tõrvikuga ülepaitamist. Olen puhastusvahendite lõhnast pool uimane. Saara närvid on rohkem krussis kui tema juuksed. Mõne päeva eest ütles ta tabavalt. Enne paasapüha läheme me siin kõik hulluks. Ainult Saara abikaasa näib rahul olev nagu ikka, ega lakka hetkekski oma lõputuid viisi uppe ümisemast. Nädal aega süüaksegi ainsa jahutootena paperimaitselisi matsaleibu. Neid tuuakse koju terve suur karbitäis. Inimesed, kes on harjunud iga päev palju leiba sööma, peavad paasanädalal kuidagi selle kehvamaitselise asendusega läbi ajama. Saara näiteks laseb paberilehte meenutava õhukese matsaleiva enne söömist korraks kraani alt läbi. Paasanädalal istutakse palju lauas ja väidetakse üldse aega pereringis. Asutused on suletud ja lastel on koolivaheaeg. Kui pühade nädal läbi saab, tuleb köögis taastada endine olukord. Tavalised toidunõud tuuakse tagasi. Taas avatakse kleeplindiga suletud kapiuksed ning poodidesse ilmuvad jälle jahutooted. Kui Iisraeli elama asudes oli mul raske leppida iganädalase sundpuhkepäevaga, siis praeguseks olen sellega nii harjunud, et ei kujuta elu teistmoodi ettegi. Rahu ja kiirustamise seiskumine, mis igal reede õhtul lainena üle maa rullub, on sõnades kirjeldamatu. Seda peab ise kogema. Turistina paar nädalat Iisraelis veetes ei saa päris hingamispäevast õiget aimu. Jääb lihtsalt mulje, et on mingi püha ja kõik. Punaseid kalendripäevi tuleb ju ikka ette. Tegelikkuses kordub sabat igal nädalal. Poed pannaksegi ööpäevaks kinni. Bussid tõesti enam ei sõida ja telefonikõned lakkavadki. Elust pulbitsev maa on korraks võtnud aega rahuneda. Ühel laupäeval otsustan ette võtta pikema jalutuskäigu. Kuna hommikupoole paistab üsna erk päike, loen päeva esimesel poolel kodus raamatut. Pärast lühikest lõunauinakut pistan raamatu ja veepudeli seljakotti ning lähen välja. Olen jalutuskäikudel juba suure osa siinsest kandist läbi jõudnud uurida. Meie tänav asub mäe otsas, mistõttu ei pea minema väga kaugele, et leida kauneid vaateid. Silmale avanevad orud, mille põhjas kulgeb suur Jeruusalemma viiv maantee, kus paistavad täpikestena liiklevad autod. Mäeveerul kasvavad metsikud alpikannid ja ikka see kogu Iisraeli täitev kuiv takja lõhn. Ma ei ole tegelikult kindel, kas see lõhn takjatest tuleb. Omas mõttes nimetan seda nii, sest torkivaid takjaid leidub siin palju. Kohe kui meetri võrra kõnniteelt tühermaa poole astuda. meenub üks esimesi nädalaid Iisraelis. Tulin bussiga linnast. Kuna buss ei sõitnud päris minu kodutänavale, otsustasin mitu peatust enne seda, kui buss vastassuunda keerab, maha minna ja nii-öelda lõigata järgmisele mäekünkale läbi oru. See osutus suureks veaks. Esiteks ei osanud ma õigesti hinnata siinseid vahemaid. Mõtlesin, mis ära ei ole, läheb aega palju läheb, üle poole tunni ma ikka seda maad ei kõnni. Hakkasin kahetsema kohe esimestel sammudel, kui kõnniteelt mäekallaku poole suundusin. Sandaalidega ei peaks kohe kindlasti sellist teekonda ette võtma. Bussiaknast ohutuna paistnud nõrgad kõrrekesed osutusid üpris torkivaks ja sisaldasid ka väikesi takja moodi okaskerasid. Ja need ei olnud Eesti poolpehmed rohelised takjad, vaid veel tuhat korda hullemad kui Eesti kuivanud takjad. Kangekaelselt jätkasin teekonda. Mäekallak osutus järsemaks kui kaugemalt vaadates arvata võinuks. Juba ainuüksi oru põhja jõudmine võttis väga kaua aega. Tagatipuks oli mul vesi otsa saanud, aga nüüd tuli veel teise mäe küljelt üles ronida. Ega midagi, haarasin ärjal sarvist. Enam ei mäleta, kuidas mul õnnestus mäest üles jõuda ja palju kogu see nii-öelda otsemat teed lõikamine aega võttis. Kindlasti tunnike või rohkemgi. Lõpuks jõudsin tolmuse ja väsinuna mäetippu, jalad okaste kriipimisest valusad ja sügelevad. Punetasin lõunama päikesest kui ladva õun. Aga ma ei olnud veel kaugeltki pärale jõudnud. Mäe otsas küll, aga mingi tundmatu elumaja tagaaias. Tuvastasin tänava ja kõmpisin veel paarkümmend minutit enne, kui pärale jõudsin. Aga õppetund sai omandatud. Ära kunagi ala hinda Iisraeli metsikut loodust. Ja ära kunagi mine jalutama ilma suure veepudelita ja sobilike kinniste jalanõudeta. Meenutan endamisi muiates seda alguspäevade õpetliku lugu ja kulgen edasi mööda meie linnaosa vaikseid tänavaid. Inimesi liigub vähe. Siiski näen mitut peret hingamispäeva jalutuskäiku tegevat. Suured pered lükkavad lapsevankreid ja ajavad juttu. Kombeks on, et selga pannakse kaunid heledamad riided ja kõnnitakse niisama ringi. Või istutakse mõnda parki või varjulisemale muruplatsile ja peetakse pikniku. Mulle kõnnib vastu ka üks sportlikumat jalutuskäiku tegev üle keskea meesterahvas. Minu juurde jõudnud aeglustab ta hoogu ja küsib, Maha-sha-a? Tavaliselt satun segadusse, kui keegi mind heebrea keeles kõnetab. Minu selle keele oskus on veel üsna lapsekingades ja tavaliselt lähen pärast esimest teist lauset üle turvalisemale inglise keelele. Aga nii lihtsast küsimusest saan ma ometi aru, mis kell on? Mõni aeg tagasi õppisime keelte koolis just seda teemat ja harjutasime näidisolukordi. Vaatan käekella. Õnneks on täpselt täistund, sest nii äkki ei tuleks veerandi ja veel raskema kolmveerand tunni ütlemine mulle meelde. Arba, teatan võidukalt. Tod arba, ütleb mees ja jätkab kiirkõndi. Lahe, sain praegu maha peetud oma esimese heebreakeelse vestluse. Mis sest, et mul ei tulnudki muud öelda kui ainult üks lühike sõna. Tegelikult oleksin võinud lõpuks ka veel pole tänu väärt öelda, aga noh, arenemisruumi peab ju ka jääma. Leian ühes varjulises kohas mugava pingi. Võtan kotist raamatu ja õuna ning nõjatun vastu seljatuge. Jään siia umbes tunniks ajaks. Pärast seda jalutan veel kaua aega läbi mitme tänava ja pargikese. Alles siis, kui pimedaks on läinud, võtan suuna tagasi kodu poole. Sabat on nüüd läbi. Saara autot aias ei paista, aga peremees näikse kodus olevat. Tervitan Vishit ja sisenen majja oma sissekäigust. Alumise välisukse paugutamisest on minu elamist alumistest korrustest lahutav vaheuks taas irvakile vajunud. Elutuast kostab palju muusikat. Jään kuulatama. Tundub uskumatu, sest muusikaks on tuntud laul filmist Nunnad hoos – vana komöödia on ju tõesti tore, aga ma ei oleks ilmaski arvanud, et siin juudiusklikus peres keegi seda vaataks. Laulud on ju pigem kristliku ja üldsegi mitte juudiliku sisuga. Laskun trepist alla elutuppa ja mis ma näen? Muidu nii väärikas ja igat oma sammu kontrolliv peremees seisab teleka ees ning liigutab end hoogsalt muusikarütmis, nii et lokid ja nende külge klambriga kinnitatud kipa lehvivad. Külgedelt rippuvad talliitinarmad lainetavad nagu meduusi jalakesed mõlemal pool külgi. Ja ta laulab oma kõige kõlavamal häälel. I love him, I love him, I love him, and where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow. Ma ei ole peremest kunagi nii vabas vormis näinud. Pilt tundub sürrealistlik. Mõne aja pärast märkab mees, et ma seisan trepil suu imestusest lahti. Ta näib pisut ehmuvat nagu inimene, keda tabatakse hetkel, kui too arvas, et on üksi. Viin tema kohmetuse vältimiseks jutu kohe muusikale ja ütlen, kas pole mitte kaasa kiskuv laul. Peremees ei ole kaotanud tavapärast enesekindlust ja vastab uhkelt, et talle on see alati meeldinud. Võtan külmkapist väikese portsu sabatist järele jäänud toitu ja suundun oma tuppa. Peremees on filmi edasi kerinud ja leidnud järgmise hoogsa laulu. Aga esialgu ta seda enam tantsides ja nii kõlava häälega kaasa laulma ei hakka. Vist ootab, kuni ma lahkuda jõuan. Lähen kiiruga trepist üles ja võimaldan talle taas privaatsust. Juba mõni päev pärast paasanädala lõppu hakkab juudi pühade kalendrist tulema ridamisi muid lühemaid tähistamisi. Holokausti ohvrite mälestuspäev, langenud sõdurite ja terrorismi ohvrite mälestuspäev, Iisraeli iseseisvuspäev, lõkete tegemise püha Lagba Omer, Jeruusalemma päev ning kevadise pühade hooaja lõppakord, kahepäevane Shavuot ehk nädalate püha. Täna on sireeniga tähistatav sõja- ja terroriohvrite mälestuspäev. Raadiotes kõlavad sõjaveteranide tunnistused, loetakse ette hukkunute päevikuid ja märkmeid. Eetris kõlav muusika on kas kurvapoolne või lihtsalt vanaaegne. Tavapopi kõrval kirjutatakse Iisraelis tänapäevani ka patriootilise sisuga laule. Just mälestuspüha eel ja ajal on sellised lood raadiotes väga levinud. Ka hukkunute haudadel ja sünagoogides peetakse mälestusteenistusi. Iisrael on väike maa ja seetõttu leidub vähe perekondi, kes ei oleks aastakümnete jooksul kaotanud vähemalt mõnda oma sugulast terrorirünnakutes või sõdades. Jalutan Jeruusalemmas Hertzli mäel asuvale riigi olulisemale sõjaväekalmistule. Väikesed Iisraeli riigilipud on asetatud kõigi hukkunud sõdurite haudadele. Ringi liigub palju inimesi. Selle surnuaja ajalugu on väga huvitav. 1949. aastal vahetult enne iseseisvussõja ametliku lõppu kohtusid noorukese riigi kaitseministeeriumi ametnikud aruteluks. Kas Iisrael peaks rajama sõjaväe kalmistuid? Kui jah, siis millised need peaksid välja nägema. Vaid päev pärast iseseisvuse väljakuulutamist ründas vastloodud Iisraeli 7 Araabia riiki. Sõjas hukkus üle 6000 iisraellase. See pärast kerkis juba vähem kui aasta pärast riigiks saamist päevakorda sõjaväe surnuaedade loomine. Paari kuu jooksul jõuti selgusele, et eri kalmistud rajatakse ühtlaselt kõikjale üle maa. Surnuaedu kavandavad arhitektid pidid arvestama juudi traditsioone. Parimaks tunnistati Budapestis sündinud juudi arhitekti Asher Hirami projekt. Tema kavade järgi ongi rajatud kõik Iisraeli sõjaväekalmistud, nii ka siin, Hertslimäel. Iga kalmu ümbritseb kividest laotud 30 sentimeetri kõrgune ääris. Arhitekti mõte on olnud panna haua külastajad mitte lihtsalt kummardama, vaid põlvitama. Kalm on ääristest seest pool kaetud murukamaraga. Haua pead siis on pikali asendis haua kivi hukkunud sõduri nime ja daatumiga. Kõik sõjaväelaste hauad Iisraelis on ühesugused, vaatamata sellele, millises vanuses või auastmes inimene sinna on maetud. Asher Hiirami ettepanekul kasutatakse hauakividel täna päevani spetsiaalset vanaaegset kirjastiili. Umbes samal ajal militaarkalmistute rajamise konkursiga toodi Jeruusalemma ümbermatmiseks Theodor Herzli säilmed. See oli augustis 1949. Otsustati, et nii suure ja juudi rahvale olulise isiku matmispaik peab olema pühas linnas ning ta maeti enda nimelisele mäele. Pärast seda hakati ka sõdades hukkunud sõdureid Herzli kalmistule matma. Praeguseks on siin umbes 3400 hauda. Algusaegadel olid mägi ja surnuaed väga kõle paik, sest siin ei kasvanud ühtegi puud. Tuulise ilmaga oli seepärast väga ebamugav. Kalmistu algusaastate aednik Chaim Giladi otsustas pehmendada surnuaia välisilmet, istutades siia sadu seedreid. Praegu annavad kõrgeks kasvanud puud varju ja kaunistavad seda viimset rahupaika. Selles võib näha ka seost ühe piiblitsitaadiga. Jesaja raamatus on öeldud, teie luudkondid kasvavad nagu värske rohi. Kindlasti võib seda kirjakohta mõista ja tõlgendada väga mitmeti. Aga miks ei võiks see seostuda kena rohelusega siinses surnuaias? Militaarkalmistu külastamine muudab tõsiseks. Mõtlen sellele, et suur hulk siia maetuid on elu kaotanud väga noore seas. Teistes surnuaedades on enamik kalmulisi küpse seas. Aga sõdades langenud on kahjuks pigem noored inimesed. Jälle on meil koera pärast suured jamad. Vissi on endale vabaduse õnnehetkedel sõbra hankinud. Meie aiavärav on rikkis ja Vissi pidevalt jooksus. Kui Saarat kodus ei ole, hoiab peretütar maja esi- ja tagaust lahti. Esimesest korrusest on saanud läbisõiduhoov. Rõõmus Vissi jookseb saba rõngas koos oma uue kaaslasega pidevalt ühest uksest sisse teisest välja. Marmor põrandale ja pärsja vaipadele tassitakse liiva, maja ilmuvad uut värvi koerakarvad ning takjad ja rohulibled. Tulnud koer on välimuselt väga kaunis, kollast värvi ja pehme. Samuti suur nagu Vissi. Ja väga näljane, süües tuppa pääsedes kohe ära kogu Vissi kaussi jäänud koeratoidu. Seejärel läheb kaks karvast sõpra peretütre kõrvale diivanile telekat vaatama ja ennast lakkuma. Kui nad mõne aja pärast lahkuvad, on nendel lamatud ja püherdatud asemetel omajagu sodi. Enne ei olegi mul mõtet koristama hakata, kui kõik kodunt ära lähevad. Siis sulgen uksed ja likvideerin segaduse, enne kui Saara töölt koju jõuab. Ausalt öeldes paneb see loomade tekitatud kaos mu kannatused tõeliselt proovile, sest seda juhtub juba iga päev. Täna on olukord eriti hull. Peretütre koolitunnid jäid õpetajate streigi tõttu ära. See tähendab, et nad teevad sõbrannaga köögis süüa, vaatavad pool päeva telekat ja koerte kaasabil lagastatakse ära terve esimene korrus. Kõige tipuks näen, kuidas tulnud koer tõstab uue diivani najal jalga ja püherdab kauni helesinise vaiba peal. Olen ammu Saaralt palunud, et ta ei lubaks tütrel loomi tuppa kutsuda. Oma sõnade kinnituseks meenutan Saarale, et seal samas diivani peal, kus ta õhtuti oma valges öösärgis istuda armastab, pühärdas kõigest mõni tund varem tolmune koera volask. Seni ei ole ema tütart siiski keelanud. Saara koju tulekuks on ju kõik alati korras ja ta ei ole oma silmaga näinud, et koerad diivani peal trambivad. Otsustan anda Saarale täna selleks võimaluse. Jätan esimese korruse koristamata ja tegelen ülemisel korrusel hoopis sookisahtli korrastamisega. Korraga käib akna klaasidest läbi värin ja uksepauk teatab Saara koju saabumisest. Ei möödu 2 sekunditki, kui altkorruselt kostab Margit! Mis siin toimub? Ilmun trepile. Seletan rahulikult veel kord, mida olen juba varem rääkinud koerte tuppa lubamisest. Juhatan perenaise tähelepanu ka tulnud koera nii-öelda kingitusele. Meenutan Saarale meie algset kokkulepet, et minu ülesanne on siin majas koristada inimeste, mitte loomade järelt. Saara ei vasta mulle midagi, aga halab oma diivani ja pärse vaiba pärast. Siirdun tagasi sokkide juurde. Tund aega hiljem teen kööki asja ja märkan, et talkorruse segadus on likvideeritud. Saara seisab keset elutuba, kohvitass käes ja ei ütle ühtegi sõna. Järgmisel pühapäeval Saara tööle ei lähe. Imestan, sest nädala esimesel tööpäeval on ta alati Tel Avivis ja lahkub kodunt juba hommikul 6. Pühapäeviti on mul sabati järel nädala suurim koristuspäev, mis kulgeb tavaliselt väga pingevabalt, sest kõik on kodunt ära. Aga kui ma täna hommikul ülakorruselt alla tulen ja tühja maja eest leida loodan, selgub, et Saara ei olegi lahkunud. Ta joob köögikapi kõrval kohvi ja näpib sõrmedega sabati küünlast alla jooksnud vaha. Köögis valitseb, nagu pühapäeva hommikut ikka, suur sabati järgne segadus. Hunnikute viisi pesemata nõusid. Tervituse tere hommikust asemel ütleb ta mulle. Kuule, me viime selle koera ära, aga tütrele mitte ühtegi sõna. Mine püüa koer kinni. Jut käib tulnud koerast, sest viisi kaotust ei elaks peretütar üle. Astun õue ja vaatan, mis teha annab. Aga koeri ei ole kusagil. Aiavärav on ikka veel parandamata, millest järeldan, et loomad on hetkel jooksus. Soovitan Saaral veidi oodata. Jätame maja ukse lahti ja Saara jääb allkorrusel valvesse. Ei möödugi palju aega, kui Vissi oma nimetu sõbraga uksest sisse traavib. Vissi keerab end perenaist märkamata vaibal selili ja hakkab mõnus turisedes pühärdama. Tulnud koer suundub, nagu ikka, kõigepealt sööginurka ja laseb Vissi krõbuskitel hea maitsta. Siis aga sulgub lõks. Saara lükkab välisukse pauguga kinni. Vissi kargab ehmunult jalgele ja tõmbab kõrvad pealigi. Tulnud koer tõstab korraks kausi kohalt pea, aga jätkab siis segamatult söömist. Astun talle ligi ja võtan söögikausi ära. Koer liputab saba ja jookseb ukse juurde. Surun sõrmed tema pehmesse kollasesse kasukasse, hoian kõvasti kinni ja juhatan koera Saara autosse. Perenaine hoiab ust lahti, kuni oleme taga istmele mahutunud ja lööb siis ukse kinni. Vissi jääbki vist tuppa. Algab Saara kavandatud operatsioon nimega koer. Sõidame 10 kilomeetrit eemal asuvasse sõbralikku araablaste külla. Küla kaugeimas servas, viimaste majade juures jääme seisma. Järeldan, et Saara on otsinud koerale uue kodu ja nüüd tulime Peni uuele omanikule üle andma. Saara väljub autost. Teeb tagumise ukse lahti ja tulnud koer hüppab rõõmsalt välja. Kohe leiab ta palju uut, mida nuusutada ning jookseb lähimate puhmaste juurde. Aga selle asemel, et koeraga mõne maja juurde astuda, istub Saara kiiresti autosse tagasi, annab gaasi nii, et kruus lendab ja teeb oma elu kiiremat sõitu. Tagaaknast näen, et koer hakkab meile järele jooksma. Siksakitame läbi tänavate ja koer kaob pikka mööda silmist. See on tegelikult päris julm. Saara lohutab meie südametunnistust öeldes, et siin sõbralikus araablaste külakeses elab haritud ja läänemeelseid inimesi ning et mitte kõik araablased ei vihka koeri. Kindlasti võtab keegi selle kena välimusega ja sõbraliku looma endale. Saara jaoks on asi lahendatud. Mina ei ole veendunud, et see kõige parem lahendus oli. Muidugi on mul hea meel, et meie diivanid ja vaibad enam ohus ei ole, aga äkki viisime minema mõne naabri koera. Ehk oleks piisanud ka värava korda tegemisest. Äkki oleks. Hüvasti, kollane koer.